Ja mēs kundzevaram. Labrīt, kolēģi. Sākam 30. maija prezidenta priekšvēlēšanu dienas komiteju. Dienas kārtība mums nav pārāk plaša. Trīs jautājumi, ieskaitot darba kārtību kā tādu apstiprināšanu. Un piebalsojamo jautājumu nav. Līdz ar to mums, ja kādām vēl kādi jautājumi, citi priekšlikumi, tad lūdzu izsakaties, ja nē, tad balsosim par darba kārtību. Tā uzmetu acis, kā mēs izskatamies, vai kādam ir jautājumi, citi priekšlikumi. Ja nav debates, ja nav, tad sākam balsošanu par darba kārtību. Paldies. Mēs ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts par 5. Pret atturas nepiedalās nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Un varam ķerties pie otrā darba kārtības jautājuma par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai Latvijas politiski represēto apvienības atbalstā. Ziņotājs mums dokumentos it kā ir sociālā dienas vadītājiem Agnes Menskatkeviča. Bet pat cik viņai ir darbos, tad ziņotājs mums būs Ilze Birzule. Lūdzu, Ilze.
Labrīt. Ir saņemts biedrības Latvijas politiski represēto apvienība iesniegums, kurā norādīts, ka biedrība plāno organizēt politiski represētām personām sadomu šī gada 5. augustā brīvdabas estrādē Ikšķilē. Un līdz ar to biedrība lūdz Ķekavas novada pašvaldības atbalstu, Ķekavas novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalības maksājumam 120 eiro apmērā šī saldojuma organizēšanas izdevuma sekšanai. Un Ķekavas novada administratīvā teritorijā šobrīd savu dzīvesvietu ir deklarējuši 115 politiski represētās personas. Un tā kā politiski represētās personas ir viena no sociāli mazā sargātām personu grupām un pašvaldības uzdevums ir sekmēt šo mazā sargāto personu grupu neatkarīgas dzīves iespējas sabiedrībā un sniegt atbalstu. Tad lūdzam atbalstīt biedrības lūgumu un piešķirt 120 eiro apmērā finanšu līdzekļus. Paldies!
Jā, paldies, Ilze. Pārējām pie jautājuma sadaļas. Man būtu viens pirmais jautājums, man būtu par Zvaigznes kungam, tieši par šie papildus finansējums nav vajadzīgs, jo sociālā dienesta budžetā ir šāda pozīcija par dotācijām, biedrībām un nodibinājumiem. Vai mums šis jautājums ir jālaiž tālāk uz domi?
Labrīt. Faktiski tā, ka ja finansējums ir iezīmēts konkrēti šim te pasākumam budžetā, tad doma jau par to ir lēmusi apstiprināt budžetu, bet ja tas nav bijis konkrēti iezīmēts, nu tad ir nepieciešams domas lēmums.
Kādi, paldies. Cik
es saprotu, tas ir izstrādāts.
Jā, paldies. Tātad mums tomēr ir jālaiž uz domu. Atsiemredzot arī tad finanšu komiteju uz apvienot, nu, kas plānojās, it kā varbūt iespējams, ka būs kā apvienot tātad uz finanšu komiteju arī. Jā, tā, man vēl bija viens jautājums arī Ilzes kundzei par šo te budžeta apmēru. Tur, kādi tur, cik daudz tur ir, tā teikt, šīs te rezerves tādiem iesniegumiem? Šī budžeta pozīcija, cik jums ir, tā teikt, nodrošināta ar kādu summu?
Tā kā katru gadu paredzēts, ir arī pagājuši, kad bija 100 eiro apmērā piešķirts politiski represētām personām biedrībai. Arī pasākumu organizēšana arī šogad ir paredzēts 620
eiro. Jā, bet viņi konkrēti ir tikai paredzēti, tā teikt, budžeta tajā kopējā grozā vai konkrēti šim pasākumam, kā Zvaigznes kungs teica?
Es par to nemācīšu atbildēt.
Nu, skaidrs, jā, tad vienalga, tad
Bet
lai tas būtu.
vadītāji tā kā arī nu, teica, ka ir līdzekļi ir, ir piešķirti, paredzēti budžetā.
Jā, nu
Kā
pozīcija
ideja un
atbildīga.
brīvprātīgo iniciatīvu izpildē.
Jā.
No tās sadaļas.
Jā, paldies. Man tā kā jautājumu vairāk nav. Lūdzu.
Es
Jā.
Lūdzu, pajautāt, jā. Lūdzu, jūs varat bišķi tā kā izvērtāk pateikt par tiem 120 eiro. Kas tas tāds ir? Tas ir tātad pasākums skaidrs, bet ir kaut kāda tāme vai kaut kādi, nu, iesniegti kaut kāds lūgums, pamatojums. Kas tie par 120 ir? Ko tur pirks, ko tur nepirks, ko tur, nu, jūs varat to paskaidrot. Tā kā tev uz ātrumu neatrādu, es tiks paprastīgi. Nu, redzēju, ka ir rakstīts, kad ir notiks tas salidojums 5. augustā, jā, un tad dalības maksas 120. Tas ir vienkārši tātad Čekavs repasēto pārstāvniecību brauks uz to salidojumu, tur jāmaksā dalības maksas 120 eiro, cik es saprotu. Tad varbūt tas, cik daudz tur brauc un kas brauc, nu, kas brauc, varbūt zināt, bet cik liela tā varbūt tā grupa ir, kas brauks uz to salidojumu.
Nu jā, kas parasti gadēji piedalās, jo es apšaubu, ka visi 115 brauc, bet...
Diez vai, brauc 115, es domāju, bet nu varbūt kā tie
nu,
aktīvākie,
dzīvākie.
Un
mēs precīzi nezinām, cik brauks visi daudz ir cienījumā vecumā un...
Nu labi, pagājušo gadu bija aizbraukuši.
Jā.
Un tad ir jāatbrauc. Cik pagājušo gadu bija aizbraukuši un kas?
Pagājušo gadu bija aizbraukuši. Mēs nemācēsim teikt, bet pēc tam jau mēs arī piešķiršot līdzekļus slēdzam līgumu. Un,
nu, jāmāk teikt, jābūt
kāpies.
Gatavē, nu jāpasaka, tas nav nekas, es neprotu 10 gadu atpakaļ, kas bija. Kas pagājuši, kad cik daudz viņi bija? Tad es paskaities, nu, cik daudz bija aizbraukt, mēs taču arī finansējumu devām. Es vienkārši, kāpēc es vīrus šo jautāju, varbūt, ka tur brauc viens cilvēks tikai. Varbūt, ka brauc vesels autobuss.
Jā, visticamāk, ka brauc autobuses, jā, bet varētu varbūt palūgt Ilzes kundzei, pat cik tad mums jālaiž arī uz caur finanšu komiteju šis jautājums ir, tad varbūt līdz nākošai komitejai.
Mēs sak... noskaidrošu
jā.
Finanšu komiteju.
Tur
es
būtu ļoti.
Pagājuši braucu, es vienkārši zinu, ka pagājuši mēs piešķīrām 100 eiro.
Jā, citas pagājuši, kad braucu, un vai viņiem, kā viņiem ir ar transportu, viņi transportu, tā teikt, paši, man tas arī jautājums, jo praktiskā nokļūšana tur, ja viņi ir vairāk par vienu, tad praktiskā nokļūšana, kā tad viņi tur nokļūst, jā, to arī būtu ļoti labi, jo varētu līdz nākošajai komitejai teikt noskaidrot, un tad mēs pajautāsim atkal šos jautājumus.
Jā, un varbūt tad arī to kaut kādu programmu, cik tad viņi aizbrauc stundiņu vai tur uz divām dienām, vai nu tā, apmēram, kas tur notiek, apmēram, tā tīri no interesēs.
Jā, ļoti labs jautājums. Sazināties ar šo te organizatoriem, lai atsūta norises kārtību, norises, tā teikt, darba kārtību, dienas kārtību.
Labi, jā, es sazināšos, un tad, lai atsūta mums pasākumu.
Citā, kā vienkārša valodā paprasim 20, bet aizbrauc, teiksim, uz šauļiem uz tīrgu, saprot, nopirkt tur kaut ko lēto. Tāpat, lai, nu, bišķi tā, nu, lai būtu tā, nu, tā, kā saka, bišķi tas juridisks pamatojums, un tā var nebūt tā, kad rodās tas sliktās domas. Es nesaku, ka nē, tas ir labi, jā, atbalstām, bet, nu, redz, jūs atbildēt nevarat, jā, cik tur bija, vai varbūt tiešām tur brauc tikai viena ģimene. Varbūt, ka tu brauc vairāk, nu tā, lai, nu tāda priekšstats, kas tur tāds ir, un kas tur notiek, un cik plašs, cik rezonans, kāda tur ir, un jā. Es zinu, ka arī no citiem novadiem ir braukus, man arī pazīstām viens otrs, jā, kas arī no citiem novadiem brauc tiešām uz to izšķīli, jā. Viņi tur aizstāv, viņiem ir tur tāda, nu, prezentācijas dažādi no novadiem, viņi tur pastāst un runā, nu tāda viņam tās satikšanās brīdis un tās piemiņas brīdis un tā tālāk. Nu, tā kā bišķi tā vairāk tā sagatavoties, jā, tā, tiksim, kaut kas ar domu sēdi vai ko, nu, vai tā apmēram.
Jā, vēl viens jautājums. Līgumā, droši vien līgumā ir, ja tiks slēgts līgums, varbūt, ka to līguma formu arī var pielikt klāt. Un jautājums tāds, vai viņi līgumā, tā teikt, atskaita, nu, tādu, nu, kā citreiz par citiem pasākumiem sniedz tādas atskaitas par to, kas tad īsti, cik ir bijuši, kas ir noticis, kas darīts, vai tāda atskaita ir par pagājušo gadu? Vai tas
jā,
ir
vispār, jā,
vai tāda tiek prasīta?
Jā, mēs to atskaitos mēs nākamo komentēju sēdi.
Ļoti jauki.
Jā.
Jāsaka, ka lai
Nākamā
tur
komitejas
nopietni.
sēde mums ir ceturtdien.
Tā ir finanses, es diemžēl tur nebūšu, jā, tādā veidā, jā, bet, nu, tad
Tā,
kaut kā
nu, domas
dodies
pēc
ziņu.
tāpat ir. Jā.
Jā, nu, es vienkārši mājās, tā, ka, nu, nav tā formāli, ka atnāk te tā garām ejot un kaut ko par un aiziet, jā. Nu, bišķi jābūt, redz, es uzdevu vairākas jautājumus, kur atbildes nav. Nu, tad tā bišķi
Jā.
apvainojoši ir. Tā,
Tātad
nu, jā.
vēl vienreiz noprecizējam uz nākošo komiteju. Būtu labi, ja būtu, piemēram, iepriekšējā gada pārskats par pasākumu. Ja nē, tad vismaz šī gada pasākuma norise, kas cik ilgi kur notiks. Jā, nu un tad arī par to dalībnieku skaitu un nokļūšanu un tādām lietām. Šiem te politiski represētajiem, viņiem taču ir ķekavas pusē ir kāda kontaktpersona tieši no viņu pašu vides. Varbūt pat ar to var sazināties.
Mums tā
Man
pagājušajā
liekas,
nedēļā sociālās
Brigita Auziņa, man liekas, atbild par visam lietām. Par
darbinieks.
sākumu.
Pagājušajā nedēļā sociālā darbinieks jau sazinājās ar vienu šīs biedrības pārstāvu un uzdeva jautājumu par autobusu vai kā brauks, bet viņiem pašiem vēl šobrīd nav skaidrs,
Varbūt
kā
viņi nemaz
organizēt
nebrauks.
šo nokļūšanu.
Nu, kaut kas nebrauks, tad jāpadomā, jāgaida. Varbūt viņi tikai paprasījuši tā.
Jā, būtu labi sazināties
Nebrauks.
ar šo te
Nav vajadzīga dalība.
kontaktpersonu. Jā, nu redz, cik daudz uzdevumu sadevām. Jā, bet nu, tas būtībā, jā, tā tomēr ir naudas līdzekļu piešķiršana un uz to jau diezgan stingri skatās arī pēc tam, ja ir kaut kādas valsts kontrolas un tādas lietas, tad tur jābūt visam, katrā ziņā, ja ir līgums, tad tur līgumā jābūt arī būt šim te atskaitē par pasākumu. Varbūt, ka tiešām var atrast pagājušā gada šo te līgumu un atskaitīt. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, debates.
Es varbūt gribētu piebildīt, varbūt, ka tagad no komitejas viedokļa mēs runājam tikai kā priekšlikumu, ka mēs tā atbalstām un virzām uz finanšu komiteju, lai finanšu komiteja pieņemtu, tāpēc, ka viņiem ir uzdots mājas darbs, kurā finanšu komiteja tā kā vajadzētu viņam noziņot. Tad mēs tagad pieņemsim lēmumu projektu, nu, atbalstīsim lēmumu projektu un praktiski, nu, tā teikt, nepilnīgā tā formātā, nav pamatojuma tā tālāk dokumentiem, mēs esam šādu atzinumu devuši. Man tā liekas, ka jābūt vienkārši priekšlikumam par to, kad mēs atbalstām virzienu finanšu komiteju galējā, nu, atzinuma
Jā,
pieņemšanā.
sociālās komitejas
Jā.
atzinums, jā, ka
Jā.
iesniegums ir atbalstāms, virzāms
Jā, jā, jā.
finanšu komiteju.
Finanšu, jā. Un tad tur, lai, jā. Un tad finanšu komiteja jautās, kāpēc, kas tur jums ir, un tad viņi visu šo jautājumu vēlreiz
Nu,
pacelt gaisā un visu izrunās.
nē, es pieļauju, ka Zvaigznes kungs mums liks arī tomēr par lēmumu projektu balsot, bet priekšlikumu es tūlīt sagatavošu.
Mums ir obligāti lēmuma projekts tagad. Mēs atbalstām virzienu finanšu komiteju. Galējā pieņemšana būs finanšu komiteja. Nu, domas sēdē, bet nu, finanšu komiteja ir, tā teikt, viss augstāk stāvošs.
Mēs neko nedzirdam, ja mēs neko nedzirdam. Sāc visu pa jaunu.
Tiešām. Tad iesniedz priekšlikumu. Priekšlikuma teksts sociālo lietu komitejas apzinos atbalstīt līdzekļu piešķiršanu biedrībai Latvijas Politiskā reprezentāto apvienība un virzīt jautājumu izskatīšanai Finanšu komitejā un domas sēdē. Tagad man vēl tad ir vēl viens jautājums, ja mēs pie jautājuma sadaļas vēl turamies, tad Zvaigznes kungam, ja mēs šādu atzinumu nobalsojam par lēmumu, tad mēs balsojam atsevišķi vēl vai nē? Vai jā?
Es jums ieteiktu, kad palabot, lai nebūtu jābalso plānu projektu, tad palabot priekšlikumu, atbalstīt izstrādāto lēmu projektu. Virzīt jautājumu izskatīšanai Finanšu komitejā, sniedzot komitejā pieprasīto informāciju. Jā. Un tu domas sēdi ņemt ārā. Jo atbalstot šādu priekšlikumu, viņš ies jau domas sēdi.
Tā, sociālās komitejas atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu un tālāk. Jā,
un virzīt izskatīšanai jautājumu Finanšu komitejā, sniedzot papildus informāciju
jā.
Par šo pasākumu. Un tad jūs varēsiet nebalsot par lēmumu projektu.
Tā, tagad. Un virzīt jautājumu izskatīšanai Finanšu komitejā sniedzot, jā, izlabo kļūda. Es atvainojos, noliekam atpakaļ, jā, es izlabošu pareizrakstības kļūdu. Sniedzot papildus informāciju par pasākumu šādi. Lūdzu, tagad liekam uz balsošanu. Tātad, pēc tātad, nolikuma mums vēl ir debates, debašu zona, debašu daļa. Ja nav, tad lūdzu balsosim par iesniegto priekšlikumu. Paldies, visi ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts par 5, pret 4 nepiedalās nav. Sociālās komitejas atzinums ir pieņemts. Un tad varam pabeigt izskatīšanu pēc Zvaigznes kunga ieteikuma nebalsojot par lēmumu projektu atsevišķi. Paldies, Ilze, par jautājumu. Tad lūdzu tā papildus informāciju un tad tiksimies Finanšu komitejā ceturtdien. Un tad darba kārtības trešais jautājums par īres līgumu pagarināšanu privātu personai, pa kuru ziņotājs mums ir Liesma Karelova. Lūdzu, Liesma.
Labrīt visiem.
Labrīt.
Saņemts iesniegums no personas par īres līgumu pagarināšanu. Iepriekšējais īres līgums ir beidzies 2023. Gada 30. Martā. Tā kā sanāk taisīt lēmumu projektu par dzīvojamā platības izīrēšanu. Personai nav ne komunālo, ne īres parādu. Nekad nav bijis, kops viņš dzīvo. Un ir piešķirts arī trūcīgas mājsaimniecības status. Atbilst visiem kritērijiem, būs atbalstīt.
Jums jau diviem kritērijiem, paldies. Tad man ir jālabo droši vien atzinums sociālās komitejas. Man ir atzinumā ir rakstīts pagarināt līgumu.
Tas ir Jānim jāprasa. Ja es teikšu lēmumu, kad nu, izīrē. Tomēr Jānis vienmēr ir teicis, ka ja ir pārtraukums,
Jā,
bet
līgums
kaut vai
beidzies,
turpina
jā.
dzīvot, tad izīrē no jauna.
Jāni, lūdzu jūsu
Jā.
komentāru, man labot priekšlikumu.
Es domāju, ka jā, jo, ja līgums ir beidzies, tad jāslēdz jauns līgums, vienojoties par faktisko lietošanu.
Tā, pagarināt līgumu kārti, tagad, lai viņu noregulēju.
Noslēgt līgumu par dzīves telpas īri uz 2 gadiem. Tad tur jāņem ārā līgumu no vidus kaut kur, un tad tur pagarināt vietā noslēgt ar, Aleksa, ar to un to dzīves telpas īras līgumu par 2 gadiem, jā. Tā lai tur loģiski būtu.
Tā, skatāmies, kā tagad izskatās. Noslēgt īres līgumu ar Aleksandru Rostovu. Personas kods tāds un tāds. Oi, nevajadzētu tā darīt. Jālasīt dzīvojamās telpas gaismas ielā. Korpus 9. Čekavā Čekavas naudā uz 2 gadiem no īres līguma noslēgšanas brīža. Tā var? Jā.
Pirms dzīvojamās telpas, tad tur vēl vajag ielikt par.
Īres līgumu. Jā, taisnība. Nē, vienalga neveik kaut kā skan. Pat dzīvojamās telpas. 60 Čakavā, Čakavas novadā. Noslēgt īres līgumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu uz 2 gadiem. Tā varētu.
Es jums pielabošu, kā es pareizi varētu noslēgt līgumu ar to un to
Jā.
Par tādas un tādas
par
telpas
telpas.
Īri uz 2 gadiem. Un tad to Īres no sākuma ņemt ārā.
2 gadiem.
Tad aiz personas kādu par 2 telpas tādas tādas. Cekavas novadā īri. Jā.
Uz 2 gadiem. No. Te man jā. Tā ir. Tā. Hu, no, tagad gan. Tagad varētu būt tā kā vajag. Noslēgt īres līgumu par dzīvojamās telpas. Čakavā, Čakavas novadā īri uz 2 gadiem no līguma sasniegšanas. Tā. Vai ir vēl kādi jautājumi, papildus citi priekšlikumi? Paskatīšos bildītes. Ja nav debates, ja nav, tad balsosim par mūsu par atzinumu, par pozitīvu atzinumu. Balsojam. Paldies. Visi nobalsojuši. Balsojuma rezultāts pār 5. Pret atturas nepiedalās nav. Atzinums ir pieņemts. Varam pabeigt jautājuma izskatīšanu. Līdz ar to